Washington Post gazetasi o'tgan juma kuni nashr etgan maqolaga tahlil deb qaramagan bo'lardim. U bu gazetaning sharhi, ya'ni Amerika bugun Markaziy Osiyoda qanday siyosiy pozitsiyaga ega ekanligini baholayapti. Bilasiz, Amerikada axborot vositalari o'zining siyosiy qarashlariga, fikr qarashlariga ega va bu maqoladan maqsad Obama ma'muriyatiga Markaziy Osiyoda bugun qilinayotgan ishlar mintaqaga nisbatan yondashuv ularga ma'qul emasligini eslatib qo'yish. Ya'ni maqolada, sharhda biror bir yangilik yo'q. Obama ma'muriyati bilan agar gaplashsangiz, ular aytishadi, bilamiz Markaziy Osiyoda kimlar hukmron ekanini, tuzumlar qanday ekanini, muammolar bizga tanish, lekin biz iloji boricha hukumatlar bilan murosa qilishga harakat qilyapmiz, chunki murosa qilmasak hozirgi ishlarni ham amalga oshira olmagan bo'lardik degan bir oddiy javobni olasiz.
Lekin boshqa tarafdan mana shu Washington Postda yozilgan maqola so'ngida Markaziy Osiyo suverenitetini asrashni ko'zlagan siyosat ilk navbatda modernizator va reformatorlarni himoya qilish va mustahkam siyosiy institutlarni yaratishga qaratilishi lozim. Sovet Ittifoqida shakllangan politbyuro singari kuchli shaxslarga tayanish siyosati bo'lmasligi kerak degan gap bor. Shu nuqtai nazardan bir qandaydir bir tavsiya berilyaptimi?
Albatta, albatta. Masalan, men o'z muloqotlarimga tayanib shuni aytishim mumkinki, Kongress a'zolari bilan ham Obama ma'muriyati a'zolari bilan, ya'ni Oq uy, Davlat departamenti, deylik, Mudofa vazirligi, umuman O'zbekiston bilan bevosita shug'ullanadigan organlarning vakillari, albatta, biz bilamiz kim bilan ishlayotganimizni Markaziy Osiyoda. Bilamiz muammolarni, hukumatni islohotlarga undayapmiz, chorlayapmiz, lekin hozircha bo'lgani shu deyishadi. Albatta, bu yerda agressivroq siyosat olib borilishi mumkin. Ochiqdan ochiq siyosat olib borilishi mumkin. Hozirgi muloqot, hozirgi dialog ko'p hollarda parda ortida. Parda ortida ko'p gaplar aytilyapti. Albatta, ular bizga ko'p jihatdan ma'lum emas. Lekin rasmiylar bilan, nafaqat Amerika tomonidan, balki Markaziy Osiyo rasmiylari bilan ham gaplashganimizda orada ancha-muncha kelishmovchiliklar borligini aytishadi. Chunki Markaziy Osiyo hukumatlari Amerikadan ko'p narsa istaydi. Nafaqat xavfsizlik sohasida, balki boshqa sohalarda ham, masalan, investitsiya deylik, Amerika bizneslarini kelib sarmoya qilishini xohlashadi. Lekin Amerika bunga oyoq tirab turibdi, chunki Amerika hukumati bevosita bu davlatlarda sarmoya qila olmaydi. Amerika bizneslarini o'ziga unday olish kerak, o'ziga qarata olish kerak bu Markaziy Osiyodagi har bir jamiyat. Bunga erisha olmayotgani albatta Markaziy Osiyo hukumatlarining asabiga tegadi. Boshqa tomondan Markaziy Osiyo hukumatlari ochilishi kerak, oshkora siyosat yuritishi kerak, bank sistemalarini to'g'irlashi kerak. Umuman har sohada islohot qilishi kerak. Mana shunday orada kelishmovchiliklar bor. Lekin keng bir bugungi muhitga agar umuman real vaziyatga qaraydigan bo'lsak, Amerika albatta asosan xavfsizlik sohasida hamkorlik olib boryapti. Va buni noto'g'ri siyosat deb baholash juda ham oson, chunki Markaziy Osiyodagi boyatganimdek hukumatlarning tabiati, ularning qanday ish tutishi hammaga ma'lum. Mana yangi hozir strategiya ishga tushdi. Lekin bu strategiyada umuman olib qaraganimizda biror bir yangilik yo'q. O'sha uch maqsad ko'zlanadi. Birinchi navbatda xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish, ikkinchisi iqtisodiy taraqqiyotda qo'llab-quvvatlash va inson huquqlari va demokratiya targ'ibotini olib borish. Lekin asosan xavfsizlik sohasidagina ular til topisha olyapti. Bir kuzatuvchi sifatida Markaziy Osiyo va Amerika aloqalari a'lo yoki Obama ma'muriyat xohlaganidek yoki Washington xohlaganidek ketyapti demagan bo'lardim. Hozirchi nimani ko'rib turibmiz? Afg'oniston hali ham muhim bir omil, tinchigani yo'q. Hali Afg'oniston juda katta muammo bu davlat nazarida va Markaziy Osiyo bilan juda bo'lmasa shu sohada hamkorlikni davom ettirish strategik maqsad Amerika uchun.
Endi Qo'shma Shtatlarda o'sha siyosiy elita orasida Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatda, qarashlarda tafovut bormi?
Judayam katta tafovut bor. Judayam katta tafovut bor, chunki Kongressga berilayotgan hisobotlarni agar sinchiklab o'qib chiqadigan bo'lsangiz, hatto AQSh milliy razvedka idorasining o'zi 2 yil oldin Kongressga, Davlat departamentiga, Pentagonga ochiqdan-ochiq shuni bildirdiki, Markaziy Osiyoda tahdid haqida gapirganimizda asosan ichki ehtimoliy tahdidlar haqida gapirishimiz kerak, chunki xavf jamiyatlarning o'zidan chiqadi, tashqaridan emas. Ekstremizm, terrorizm xavfi bor albatta, lekin ichki tug'yon, ichki muammolar, ichki masalalar hal etilmas ekan, bu jamiyatlar o'ziga o'zi xavf solib turibdi degan. Bu degani Washington biladi, buni tan olish kerak, ochiqdan ochiq. Chunki muammo jamiyatlarning ichkarisida, ya'ni korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik, qora dori savdosi, hukumatlarning qanchalik yulg'ichlikka berilgani, qonun ustuvorligi mavjud emasligi, inson huquqlari doimiy ravishda, muttasil ravishda poymol etilishi, nafaqat O'zbekiston balki qo'shni Qirg'izistonda, Tojikistonda, Turkmaniston, Qozog'iston, shuning uchun ham tahlil markazlari, ekspertlar, mustaqil inson huquqlari tashkilotlari, hatto Amerika hukumatining ichida ham turli departamentlar bir-biri bilan bu masalada kelisha olishmaydi, chunki bilishadi va tan olishadiki, muammo ichkarida. Bilasizmi, Sirojiddin aka, doimiy debat bor Markaziy Osiyoga nisbatan qanday qilib to'g'ri siyosat olib borsak ekan degan doimiy savol. Xuddi ba'zida shunday tuyuladi, diplomatlar nima qilishayotganini bilmayotgandek. To'g'risini aytsam, chunki ayniqsa ular bilan gaplashganingizda o'ylayapmiz deyishadi. Lekin siyosat bugun bo'layapti. Aytmoqchimanki, bularning o'ylab o'tirishga vaqti yo'q, chunki vaziyat
to'g'ri, lekin bosh tarafdan mana shu avtoritar rahbarlarni iqtidorida bo'lganiga, masalan, 25-26 yil bo'lyapti. O'sha eski omonmi, eski tos. Bir yangi muayyan siyosat shakllanmagandan keyin bu qanchalik davom etishi mumkin deb o'ylaysiz?
Endi siyosat deganda, agar strategiyani nazarda tutsak, muayyan strategiya bor. Faqat gap bu yerda taktikada, ya'ni mana shu strategiyani qanday amalga oshirishda, ya'ni qanday usullar orqali ko'zlangan maqsadlarga erishishda. Hozircha agar Washingtonda kim bilan gaplashsangiz, deylik, rasmiylar bilan, u Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul shaxslar bilan gaplashsangiz, to'g'ri strategiyani to'liq amalga oshira olmayapmiz, chunki faqatgina muayyan bir sohalarda yana til topisha olyapmiz bu hukumatlar bilan deydi. Lekin Amerika ba'zilar xohlaganidek borib Markaziy Osiyoda bu hukumatlar o'zgarishi kerak yoki Islom Karimovning prezidentlikka saylanish uchun boshqa haqqi yo'q edi yoki Nazarboyev nima uchun saylovlarni erta o'tkazdi deb so'rashga Washingtonda oddiy qilib aytganda siyosiy iroda yo'q, siyosiy xohish yo'q, chunki hozir bilishadi Markaziy Osiyoda ahvol yaxshi emas, lekin bundan ham battar bo'lishi mumkin degan bir qarash bor. Juda bo'lmaganda davlatlar bir-biri bilan urushmayapti, juda bo'lmaganda har kuni o'nlab odamlar halok bo'lmayapti, terror xurujilari kam, etnik kelishmovchiliklar hozircha qandaydir bir krizis holatida emas. Shuning uchun ham hozirgi o'sha status-quo'ni, hozirgi ahvolni qanday qilib bo'lsa ham o'sha barqarorlikni saqlab turish doirasida gaplashyapmizmi, shuning o'zi hozircha yetadi degan bir qarash bor. Obama ma'muriyati 2009-yildanoq bir qarorga kelgan, ya'ni Markaziy Osiyoda pragmatik siyosat olib boriladi. O'sha real politik deymizmi? Qilinadigan ishlar qilinadi, qilsa bo'ladigan ishlar qilinadi. Ortiqcha pul yo'q boshqa maqsadlarni ko'zlashga. Agar Amerika xususiy sektori biznes qilmoqchi bo'lsa, ularga yordam beramiz. Agar bu hukumatlar bizdan nimandir istasa, gaplashamiz, kelisha olsak, uni amalga oshiramiz. Mana shunday bir pragmatik yondashuv bor. Kelasi 2 yilda har holda bu yondashuv o'zgarmasa kerak.
Endi 2 yil deyapsiz. Nima uchun 2 yil deb o'ylaysiz? Ya'ni 2 yildan keyin
Obama ma'muriyatining, Obama prezidentligining kelasi mana bu yil 2015 va 2016 yil.
Qandaydir bir radikal o'zgarishlar bo'ladimi Qo'shma Shtatlar siyosatida Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga nisbatan?
Taktikada o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin strategiyada o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni Amerika uch narsani ko'zlashda davom etadi: xavfsizlik, iqtisodiy taraqqiyotga qo'ldan kelgancha yordam berish va erkinlik targ'iboti. Lekin bularni qay biriga qanchalik e'tibor beriladi va o'sha e'tibor uchun qancha mablag' ajratiladi Washingtonda, hammasi shunga bog'liq.
Lekin Ukraina sharqidagi vaziyat va Rossiyani Ukrainaga nisbatan olib borayotgan siyosati inobatga olinadigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlarni bu yerdagi, bu mintaqadagi, aytaylikki, o'sha evrilishlar qanaqadir bir hushyorroq bo'lishga undamaydimi?
Hushyorroq bo'lishga undayapti, lekin hozircha biz ko'rmayapmiz gapdan nariga o'tilayotganini. Amerika doimiy ravishda eslatib keladigan narsa, biz Markaziy Osiyo davlatlariga mustaqilligini, suverenitetini qo'llab-quvvatlaymiz va ular suverenitetini himoya qilishda ularga yordam beramiz deyishyapti. Hozircha bu yordam faqatgina harbiy yordam orqali amalga oshirilyapti. Bundan nariga o'tishmayapti. Lekin hozir islomiy davlat tug'dirayotgan xavf, ehtimoliy xavf juda bir kuchli omilga aylangan. Mana aprel oyining oxirida Vashingtondan Davlat departamenti, Oq uy, Mudofa vazirligi va boshqa vazirliklarning rasmiylari borib, har bir markaziy Osiyoning har bir poytaxtida to'xtab, rahbarlar bilan muzokara olib borishganida har bir mezbon davlat islomiy davlatni eng bir hozirgi zamonning eng katta xavfi sifatida tushuntirgan va Amerikadan shu borada yordam so'ragan. Bu degani, shu paytgacha Afg'oniston bobida ishlab kelgan hukumatlar uchun endi yana bir yo'l bor hamkorlik qilishga. Bu degani islomiy davlat. Bilasiz, Amerika uchun islomiy davlat hozir juda katta bir bosh og'riq. Islomiy davlatga qarshi kurashga xalqaro kurashish uchun xalqaro koalitsiya tuzilgan. Hozircha rasman Markaziy Osiyoning biror bir davlati bu koalitsiyaga kirmagan. Yaqin orada kiradimi, kirmaydimi buni bilmaymiz. Agar kiradigan bo'lganda, demak, kutingki harbiy yordam albatta oshadi. Lekin kichik-kichik miqdorda harbiy yordam hali ham davom etyapti va yaqin orada yana shunday bir xabarlarni eshitishimiz mumkin. Lekin Ukraina sabab deylik, biror bir boshqa konkret choralar ko'rilishi mumkinligi haqida hozircha qo'limizda biror bir ma'lumot yo'q. Faqatgina o'sha bayonotlar bilan cheklanishmoqda xolos hozircha.